Zahranou.
Křesťané si každý rok o Velikonocích připomínají oběť Ježíše Krista. My se v následujících minutách pokusíme připomenout alespoň pár lidí, kteří se neváhali obětovat. Uslyšíte o koncentračním táboře Dachau, kam bylo během druhé světové války dovezeno 2800 duchovních z různých koutů Evropy. Potkali se tam italský dominikán Giuseppe Girotti, který bude 26. dubna blahořečen, pozdější kardinál Josef Beran, Jaroslav Šimsa nebo Miloš Bič. V následujících minutách budeme mluvit nejen o mučednících, ale také o tom, jak díky sebeobětování lidé snáze vnímají smysl vlastního života. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Ve studiu vítám Miloše Richarda, evangelického faráře. Dobrý den.
Dobrý den.
Příští týden bude blahořečen mučedník, dominikánský mnich, který zemřel v koncentračním táboře v Dachau, Giuseppe Girotti. Dachau byl zajímavý v uvozovkách tím, že to byl jakýsi lágr pro duchovní. Mimo jiné tam byl vězněný také český římskokatolický kněz Josef Beran. Zajímavé je, že oba dva tito mužové došli pod jaksi zážitky toho koncentrášnického utrpení k myšlence, že důležitá je jednota křesťanů a že je velmi důležitý ekumenismus, čímž vlastně předběhli svou dobu. Myšlenky tohoto typu se potom projevily při druhém vatikánském koncilu. Čím to je, že na tohleto přišli zrovna v koncentračním táboře?
Zřejmě ten koncentrační tábor Dachau bylo dobré ohnisko nových podnětů, nových myšlenek, protože se tam sešli výteční lidé, jedinečné osobnosti. Nezapomeňme, že třeba z evangelické strany tam zahynul Jaroslav Šimsa, vězněm byl také profesor Miloš Bič, tedy jeden z těch otců zakladatelů ekumenického překladu Bible, a ten se tam hodně skamarádil s biskupem, arcibiskupem, později kardinálem Beranem. A natolik, že po válce, když byly jakési chodské slavnosti a v Domažlicích na čestné tribuně předsedal kardinál Beran, tedy tehdy ještě nebyl kardinál, ale zahlédl tam Miloše Biče, svého spoluvězně, tak ho okamžitě pozval na tribunu a posadil vedle sebe. Což byla tehdy taková novinka, takové věci se tehdy neděly. Ale takové věci mohly začít, protože tito lidé se potkali jako přátelé v nouzi a měli se rádi. A myslím, že to je nejlepší cesta k ekumenickému dorozumění, takové to osobní setkání s někým, kdo se ukázal jako člověk přátelský, který umí pomoci, za kterého můžeme být vděční, s ním jsme prožili kus života těžkého a pomáhali si. A to se pak dá prodloužit do snahy překonávat nebo aspoň umenšovat spory a rozpory mezi různými podobami institučního křesťanství, k nim se jednotlivě hlásíme. A já si myslím, že je to vždycky účinnější, než když nějaká církevní komise usnese, že bychom měli pěstovat ekumenismus a řekne nám kdy a jak.
Takže důležité je vidět v bližním skutečně bližního.
Nepochybně, a řekl bych, že to je začátek všeho, začátek jakýchkoliv mezilidských vztahů kloudných, natož ekumenismu.
My se bavíme o utrpení, o sebeobětování také. Měli bychom připomenout, že v lágru zemřel také německý evangelický farář Dietrich Bonhoeffer. Můžete připomenout, proč vlastně v lágru skončil? On tam skončil na základě svého rozhodnutí, takže on se vlastně rozhodnul proto, že se obětuje?
Dá se to tak říci, on s tím počítal, že nějak takhle dopadne. On se ocitl v lágru vlastně na jeden den nebo na den a půl. On byl dlouho ve vězení, ve vazbě od roku 1943, protože byl podezřelý z různých, ale takových drobnějších trestných činů, až po roce 1944, kdy byla dohledána spiklenecká síť těch atentátníků na Hitlera, tak bylo zjištěno, že on je do té sítě také zapleten. A nakonec, tedy 9. dubna, zajímavé, že to bylo na velikonoční pondělí, den předtím byl odsouzen k smrti a 9. dubna potom spolu s admirálem Canarisem, jeho zástupcem Osterem a ještě dvěma spiklenci na přímý Hitlerův rozkaz oběšen. A dokonce Hitler vybral i způsob popravy oběšením na řeznických hácích, přičemž odsouzenci museli být nazí.
To velikonoční téma se nám tady vlastně prolíná, protože když jsme na začátku zmiňovali Giuseppa Girottiho, tak on také zemřel na velikonoční neděli. Já bych se možná ještě zeptala, v čem je to rozhodnutí Dietricha Bonhoeffera inspirativní dnes? Dnes už žádný Hitler není.
Já myslím, že to rozhodnutí opravdu souvisí s tou historickou situací, která tady není a která, doufejme, není opakovatelná. Ale myslím, že pořád je ten Bonhoeffer něčím příkladný, řekl bych pro křesťany tím, že on byl zklamán z církevní instituce, to se křesťanům stává a pravidelně. A přitom řekl, můj křesťanský instinkt mne táhne k ateistům. Ale přitom, ačkoliv zjistil, že tedy opravdu s tou instituční církví se nedá dělat nic, to prostě k žádnému odboji vůči nacismu se nikdy nevschopí ani katolická, ani evangelická, dokonce ani ta součást té evangelické, která si říkala vyznávající církev, také měla svoje limity a on šel tedy do toho odboje proti hitlerovského natvrdo. Přitom si ale zachoval osobní víru, takovou pevnou víru, která mu dovolila třeba přijmout tu smrt jako vstup do věčné svobody, jak on to vyznával. A on pak taky nepotřeboval žádnou duchovní útěchu od nějakého úředně pověřeného církevního činovníka. On opravdu s modlitbou na rtech umřel jako ten, který utěšoval a povzbuzoval ty druhé. Tak to bych řekl, to je pro ty křesťany takové povzbuzení. Nepleťte si věrnost církevní instituci a obětovou službu pro ní a tak dále se skutečnou vírou v Krista. Tyhle ty dvě věci se mohou od sebe dost lišit. A pak bych řekl, že vůbec pro všechny lidi je Bonhoeffer inspirativní a příkladný, protože on pojímal, tak to napsal v jednom svém dopise z vazby, tu nacistickou ideologii jako ohlupování a tu ochotu lidí tu ideologii přijmout prostě jako ochotu být hloupí. A řekl pozor, hloupost není nějaký intelektuální deficit. Hloupým se může stát i člověk s velmi vysokým IQ, když se nechá fascinovat mocí, tou velikou úspěšnou mocí, která také se dokáže prosadit. A ono pozor je v naší lidské nátuře něco, že tohleto lidi fascinuje, to se jim líbí. Když ta moc je opravdu veliká a opravdu bezohledná, taký člověk i rád podlehne. A říkal Bonhoeffer, na tuhletu hloupost pozor už od samého začátku.
Tlumočí odkaz Dietricha Bonhoeffera evangelický farář Miloš Reichert. Posloucháte Český rozhlas Plus pořad Za hranou, kde s evangelickým farářem Milošem Reichertem mluvíme o odvaze k oběti. Koncentrační tábory, jednak nacistické a jednak také stalinistické lágry, zkoumal francouzsko-bulharský filozof a myslitel Cvetan Todorov. Napsal o nich knížku V mezní situaci. kde dělí hrdiny na velké a malé a píše o velkých aktech obětování a také o malých každodenních hrdinstvích. On o tom uvažuje v intencích etiky a připisuje velká hrdinství, která mnohdy končí smrtí mužům, a ta malá vedoucí k životu ženám. To je možná trochu poplatné době, kdy o tom přemýšlel. My jsme si letos na začátku roku připomínali upálení Jana Palacha a také to, že před 25 lety právě Palachův týden odstartoval dění, které v listopadu 89 završila sametová revoluce. Vy jste formuloval myšlenku, že význam Palachovy oběti se projevil jaksi se zpožděním právě až během Palachova týdne a možná ještě později. Označil byste Palachův čin za velké hrdinství?
Mně se slovo hrdina, hrdinství vůbec nějak moc nelíbí. Já mám za to, že to je termín převzatý z toho světa těch řeckých hrdinů, kteří potřebovali nebezpečí, potřebovali ho překonávat, aby se zocelili, aby překonali sami sebe a vůbec nějak vyrostli a stali se tak velkými. Já myslím, že křesťané nikdy nevyznávali hrdinství, také když bylo nějaké pronásledování, známe to z Bible už z počátku, tak nejlépe, kdo uteče, ten vyhraje, čili...
A ještě když třikrát zapře.
A dokonce i to, ano. Tedy hrdinství nikoliv, ale věrnost je důležitá. Nezapřít, přiznat se, zůstat věrný tomu, co je tím nejpevnějším poutem mne samého k té absolutní boží lásce. Takhle to třeba vyjádřeme. No a potom to znamená, že lidé, kteří nevykonají žádný takový ten, tak říkajíc, velký čin, i tak mohou prokázat ohromnou věrnost, takovou příkladnou, bez které není života, protože bez oběti není života.
To krásně vyjádřil bývalý představený dominikánů Timothy Radcliffe, který když mluvil právě o Giuseppe Girotim, tom italském mučedníkovi dominikánovi, tak řekl, že mučedník je člověk, který tolik miluje život, že akceptuje smrt, protože pro mučedníka není život jen biologická záležitost, otázka přežití. Skutečně živý si jedině, když miluješ. Mučedník je ten, kdo věří, že existuje láska silnější než smrt. K té lásce jsme se ještě nedostali, přitom to je téma, které je pro Velikonoce více než příznačné.
Láska a oběť, to patří k sobě. My máme trochu nevýhodu, ale nejsme v tom sami, my Češi jazykově, že pro nás dobrovolné sebevydání pro druhé, pro jejich prospěch, pro jejich život, a pak třeba osoba usmrcená při dopravní nehodě nebo dokonce zabitá nějakým vrahem, je oběť. Prostě všecko je to oběť a nás to pak od toho slova oběť tak trochu odrazuje. A přitom je jasné, že oběť ve smyslu sebevydání, kdy já něco dávám, kus sebe dávám, kus svého pohodlí, času, peněz nebo i krve a pak už třeba opravdu život sám, že to je princip života, bez kterého bychom tady nebyli. Já si vždycky říkám, když jezdím pražskou hromadnou dopravou, že já vidím skutečnou oběť, totiž ty úžasné mladé pražské maminky, když jezdí pražskou dopravou s těmi kočárky a jedno dítě za ruku a jedno vevnitř a oni si s tím musí nějak poradit. A určitě z toho nemají žádný zisk. Nemají z toho vlastně žádný prospěch, ale dělají to. Dělají to z lásky a nebudou za to nějak ohodnoceny, nějak oceněny, než tedy takovým tím mým dojetím, že já si znovu říkám, ejhle, existuje oběť.
Rozumí dnešní člověk smyslu oběti? Vy jste zmínil maminky z kočárky, ale když se na to podíváme v širším slova smyslu a mluvíme o té oběti vědomé, ne o obětech, tak říkajíc, nezamýšleného neštěstí.
Pořád si myslím, že ano. že tomu rozumíme, je to tak. Prostě náš osobní, třeba rodinný život nás neustále přesvědčuje o tom, že i bez drobných obětí všedního dne prostě nemůžeme být ani šťastní. A samozřejmě, že je toto vědomí o nutnosti oběti neustále zastíráno zase tím předsudkem, jednejme tak, aby nám to přineslo prospěch. Kdo si nedokáže opatřit nějaký prospěch a nějaký zisk, tak není úspěšný. A my přece chceme být společnost úspěšných lidí, kdo není úspěšný, je mimo. No a tyhle ty dvě představy o prospěšnosti, ty se nějak setkávají a s tím se musí asi každý také porovnat sám, jestli uzná, že jediným principem je zisk, nebo přiználi, že bez oběti není života ani lidského štěstí.
A vidíte nějaký způsob, jak by v tomto porovnávání a přemýšlení mohl posluchačům pomáhat Český rozhlas? Teď se na vás obracím i jako na bývalého radního a také dlouholetého vedoucího náboženské redakce.
No, já jsem vždycky měl rád, ať jako pracovník rozhlasu, či jako konzument jeho vysílání, příběhy lidí. Lidi, kteří hovoří a kde už nahlase slyšíte, že to, co oni vykonali a co všecko obětovali, pro ně nebyla tragédie. Pro ně to znamenalo radostné a ochotné obětování se pro něčí prospěch. Oni to udělali a jsou tady, jsou dokonce mezi námi a my, když je slyšíme, tak si říkáme nejen klobouk před vámi dolů, ale třeba možná bychom to mohli taky trochu dělat jako oni. Tak bych řekl jednak příběhy lidí, kteří nám předvedli, co je oběť, nikoliv jako tragédie, ale jako součást života. A pak druhá věc, mně se zdá, že takovou významnou součástí života, aspoň pro mě, je hudba. A třeba o Velikonocích já rád poslouchám všechna veliká díla, která k velikonoční příležitosti byla utvořena, a kdyby v tom Český rozhlas trochu více byl nápomocen, byl bych rád.
Doporučuje evangelický farář Miloš Reichert. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Rádo se stalo.
A to už je z pořadu Za hranou vše. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.